Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede tutsak edilen we soňra dereksiz ýitirim bolan türkmen blogeri Alişer Sahatowyň aýaly türk häkimetleriniň adamsynyň soňky ykbaly onuň nire dediği barada resmi düşündürüş, resmi nama henizde bermeýändigini Azatlyk radiosyna habar berdi.
Hiç habar ýok, hiç bir türk yetkilisi iletişime geçmedi. Açan arızalarımı daje işleme koyulmaya açan arızalarım. Advokat ulaşıvan bilen yok daje. Bir dokumenta.
Deyip Sahatov'un ayalı Gülala Hasanova ne Sinop şehrinin polisiyasından ne de Edirne Departatsiya Merkezinden resmi cevap alıp bilendiğini belleyer. Yatlasak 39 yaşlı Sahatov 28. aprelde dangdan raya teşkili nevelli adamlar tarafından tutsak edilip Sinop şehrinin polisiyasiya merkezine alınıp gidildi. İlki onun Ankara'nın Akyurt Departatsiya Merkezinde sonra da Edirne'deki Departatsiya Merkezinde saklanyandığı melim boldu. Gülala Adams bilen soňky gezek 24-nji iýulda gürleşendigini we şondan soň onuň bilen ara gatnaşygyň ýitendigini aýdýar. Sahatowyň we onuň bilen tutsak edilen we ýitirim bolan Abdulla Orusowyň Edirne'deki deportasiýa merkezinden Sinop şäherine alınıp gidilendigi aklawçysyna aýdyldy. Emma Sinop'ta olaryň barandygy tasdiklanmady. Gülala'nyň sözlerine göre adam hukuklaryny goraýan türk aktivistleriniň onlarçası 14-nji awgustda Stambul şehrinde protest geçirip Sahatov'un ve Orusov'un dereksiz yitirim edilmegine nägilelik bildirdi. Protestin iýizi süre türk häkimetleri bloggerlerin aklawçysyna dilden beren maglumatında olaryň deportasiýa edilendigini aýtdy.
Advokat aýtdy, belki dedi, bular dedi, azy protesti dedi, durdurma üçin dedi, yalan gepleýärler dedi.
Deyip Gülala şondan soň aklawçynyň Sahatowyň deportasiýa edilendigi ýa-da edilmändigi baradaky resmi namany almagy iýdi giderli synanşandygyny hem aýdýar. Ýöne ol türk häkimetleriniň özlerine olaryň ne deportasiýa merkezinden boşadylandygy, ne de deportasiýa edilendigi barada resmi namany goşuryandygyny bellidi.
Men ittek eşinden çykaryp gowutdylar. Gelme öýüňe kagaz geledi. Öýüme gelen kağız yok. Geçiştirip dur oturan. Ertte beremiz, bir üyüm beremiz de.
Deyip Gülala özünün cuda çıkkınsız yağdaydı dığını hem sözüne koştu.
Bir yetkili çıksa, şöyle dese, ya Türkmenistan'da olsa ben Türkmenistan'a gitsem. Bana şunda zor geledi, her gün beçelerim soruydu ene. Havar barmatamdan, nerede tutup da o?
Deyip İň ulusy 16 we iň kiçisi 3.5 ýaşlarındaky 4 çağanyň ejesi Gülala aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary 4 aý gowrak ozal tutsak edilen we 1.5 aý çemesi wagt bäri dereksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilme howpunyň awanyandygyny aýdyp, olaryň ykbalyna uly aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana alınıp gidilendi hakikata layık bolon yağdayında munun Türkiye'nin öz üstüne alan halkara borçlarını bozunduğunu anladiyandığını belledi. 3. iyunda Türk parlamentinin ağzası ve adam hukuklarının koruyucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye'nin deportasiýa merkezinde saklanyan Orusov'un ve Sahatov'un iyidine uğradılmağının derrew öňüne almağa çağırıpdı. Gergerlioğlu olorun Türkmenistan'ı dolanan halatında canını hupa avanyp biljekdigini hem duýdurdy. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Orsiýetde ençeme türkmenistanly zor bilen ýitirim edilip, soň Türkmenistana alınıp barıldy. Olaryň arasında Farhat Meymankuliýew, Mälikberdi Allamradow, Rowşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durduliýew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykmaly näwelli bolmagynda galýar. 39 ýaşly Sahatowyň erkin garaýyş YouTube kanalında Türkmenistan'daki hükümetin adını tanqid edildi ve yurtta polisiyanın edenetliliği, korrupsiýa ýaly problemalar gozuldy. Orusov'un TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan bäri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýys meselelerini gozgady.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Arkada şäherine käbir köpgatly jaýlaryň ýokarky gatlarynyň bir näçe ýaşaýjysy günnüýlerini öz kwartiralaryna hojalyk suwlarynyň çykmaýanyny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosunyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri gurrun berýär.
Biri yerlik hakimiyetleri resmi görünüşte arı şikayet dillirmek kadagan. Sebebi şeyli şikayetler prezidente ve hükümete karşı gitmek gülen den derecede hesaplanıyor.
Deyip devlet hakimiyetle şehir ilan edilen sebebin bir neyse yaşayıcı sayılıyor.
Biz suğupçunçuluk edarasının, güç edaralarının, şoltanlı prokuratur işgarlarının, gali verse de kaziyetin umuman Türkmenistan'ın prezidentinin vezipe verleyen emellarlarının üstünden arz edip bilmeyarız.
Deyip olar sözünün üstünü yetiriyar. Tade şehrin yaşayıcıları yokorku katları ağız suğunun hem de hocalık suğularının çıkmayanını notap dine yargı yiyeceden son üyedlerinin suğudan peydalanıp bilyeniklerine aydiyarlar. Bir yaşayıcı kaçan aşağı katlardaki yaşayıcılar su sarp etmeyi bet edenlerine hocalık suğularının yokorku katlara çıkıp başlayanını aydiyar. Azatlıkla ayrı ayrılıkta gurrunda şolun ikinci yaşayıcı üyedinin kırı uyan maşinlarını dine giyice yarımdan son iş edip bilyeniklerine aydiyar.
Yokorka gatlardaki yaşayıcılar akşam çağı işten ya da okudan ya da öylerine dolanıp gelenlerinde arkayın yuğunup suya düşüp bilmeyerler. Olur haçan aşağı gatlardaki komşuları uklap sudan peydalanma bet edenlerinde yuğunup ardınıp suya düşüp bilyerler.
Deyip arka dağlı yaşayacağı diyar. Azatlyk radiosunyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri täze şäheriň ýaşaýjylarynyň öz aralaryna hususan dogan garandaşlar, dostlar we tanyşlar bolup şeýle şikayetleri ýuwaşlyk bilen pyşyrdyly häs etdi. Dile getirýänliklerini ýöne resmi görnüşde arda şikayet bildirip bilmeýänliklerini gurrun berýär. Maglumat üçin aýdylsa, arkada şäheriniň guruluşyny 2019-njy ýylda badalga berildi. 3 ýyl soň 2022-nji ýylyň aprelini arkada şäher häkimligi esaslandyryldy. Şol ýylyň dekabryny Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Ahal vilayatynyň edara ediş merkezi Änew şäherinden arkada şäherine geçirildi. Ol 2023-nji ýylyň martyna ýörüýte kanunçuluk namaty bilen döwlet ähmiýetli şäher ýlan edildi. Arkada şäher eks-prezident Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanyly Berdimuhammedowyň dogulyny gününe 2023-nji ýylyň 29-njy iýulyna dabaraly ýagdaýda açyldy. Ýöne häzirki wagtda şäheriň ikinji tapgyrynyň guruluşy dowam edýär. Döwlet telewizioniýetine görä Berdimuhammedow şäherde alynyp barýan işleri hut öz şahsy gödäwçiliginiň astyna saklaýar. Tarp ýerde bina edilen ilatly sebitde bolup geçen ähli wakalar tamamlanýan guruluşuklar açylyp ulanylmagy berilýän ýa-da düýbi tutulýan deskalar döwlet mediasyna ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň iň möhüm wakalarynyň biri hökmüne şöhrelendirilýär. Resmi maglumatlara görä şäher 70 000 ýaşaýjan ýetlenipdir. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uşdan tutma ilat ýazynyň netijelerine görä şol wagt entek açylmadyk şäheriň 567 ýaşaýjysy bar eken. Ýunadatyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary takminan 2 ýyl ozal aşgabatly telekeslerden arkada şäherinden jaý satyn almagyň talap edileniňi habar berdiler. Şonu bu şäherdäki iň arzan kottejleriň 1 million dollardan 4 otoly kwartiralaryň 350 000 dollardan satylanyny habar berildi. Şu ýylyň ýanwaryna adatdygyň habarçylar bu şäherde işleýän adamlara ipoteka esasyna şäherdäki jaýlardan satyn almagyň häkimetler tarapynyň maslahat berileniňi habar berdiler. Şonu işgärler edilen teklipde 20 ýyllyk ipoteka jaýynyň ilki wada geçirilmeli töleginiň öýüň ullugyna görä 75-80 000 manat aralygyna kesgitlenendigi mälim boldy. Şeýle-de ipoteka sıra ilkinci 5 yılın devamını her ayda 500 manat 5 yıldan son her ayda 1800 manat tölemegin sorulunu gaydıldı. Sonra şehirde işleyen büccet işgarları ödlerinin aylık haklarının 500-2500 manat aralığını donu inti çöküp yenilikli ipoteka esasını satılayanı gaydılayan cahiler adamların tölevlerinin öz aylık girdecilerine qavat gelmeyenini aydıptılar. Azatlığın çeşmeler şu yılın İyulayının başlarına devlet əhmiyyətli şəhərdən cay satın alayan adamların milletinin Türkmen bolmağının yok olduğunu tavsırıq esasını talap edilenini xabar verdiler. Şəhərin hədirki ilansanı var da anıq mağlumat yok. Yine hökumetçi neşirleri var sonki iki yıl veri iyili izine her yıl Türkmenistanı təzeyle geçilerini dünya iniyen çağılır gen tötenlik esasını arkadağ şəhərinə dünya iniyer. Yatlasak Türkmenistan 2024 yılın ilkinci bəvəgi arkadağ şəhərinə dünya inibdi. Çağıcığı arkadağ deyip ad takıldı. Şonun bir yıl sonra 2025 yılı geçilerini gen tötenlik hökumetçi neşirleri var yurtta ilkinci bəvəg yine de arkadağ şəhərinə dünya inni.
Köp katlı cayların yokor kıqatlarında xiyaşaycılar hocalık ve ağız sularına zarı. Bu şehir Berd Muhammedov'un hud şahsı gözevçülüğü astında saklanyarı. Yönü şehir barada aydılayan acayip sözler, onun akıl şehir adlandırılmağı ve beylikki yağdaylar yokor kıqatların yaşayıcılarının su yetmezçiliğini yaşırıp bilmeyarı.
Deyip arkadağlı yaşayacaklar.
Biz şeyle problemaları özümüz dillendirip bilemiz ok. Azatlık radyosunda eşittirip berseniz gövnecay bolordu.
Deyip ol pışırdap sözünün üstüne yetiriyar.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Livab vilayetinde mobil telefonlarını satyan telekeçiler ve oları sağlamak işlerinden baş çıkarayan ussolar Milli Xoopsuzluk Ministerliğinin Kiber Xoopsuzluk bölümünün yatan VPN ulomlarını ve serverlerini satmağa mecbur ediliyerler. Bu yağdaylar barada telekeçilerin ve ussoların enchimesi Azatlık Radyosu'nun Sevittaki haberçisine gurrun berdi.
Yerli Xoopsuzluk Qurluğunun komitetine işgaylar gelip bizden kiber xoopsuzluk bölümünün öz serverlerine yasalan VPN'leri satın almağı talep ediyerler. Yani bize rayetlerin telefonlarına mühamanın öz VPN'lerini kurnap vermeyi buyuruyorlar.
Deyip Levaplı smartfon telekeçisi anonimlik şertinde aytdı. Xoopsuzluk işgaylarları özlerinin bu talabını avgust ayının başında güce girdiler. Olar talabı bercay etmedik telekeçilere ve ussolara ulu möçörde cerime salınacaktığını hem duyduruyorlar. Bu duyduruş zararlı Türkmenavat ve Farab şehirlerinde VPN sövdasının mecburi kampanyası mövcalyar deyip yağdaylardan havarlı Levaplı VPN ussası anonimlik şertinde aytdı. İlatın internet eliyeterliğini 10 yıllıkların devamında bir gözövçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bölüsüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulumlara girmek için VPN ulumlarından peydalanıyorlar. Yağdaylardan havarlı Livaplı IT hünermeninin sözlerine göre Mahama öz VPN ulumlarını Türkmen bazarına ornaştırmak bilen bir okta iki tavşan urmağa sinanşıyar. Birinciden kazanç etmek, ikinciden ilan internet eliyeterliğini gözövçülüğü arttırmak.
Mısal üçün dürlü VPN'ler ve qoşundular üçün MHM'nin serverlerini 800-1000 manattan satmağı mecbur ediyerler. Bu serverler hiç açan üçmeyer ve durnukla işleyer. Şeyle de bu serverler arkalı ardan bakalı VPN'ler tiz vaxtı anıklanyar ve petiklenyar.
Deyip hünermen anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre mahkeme bu usul bilen hem interneti emeli çeklendirer hem de Türkmen bazarındaki bestiş VPN'lerini ve serverlerini aradan ayırar. Türkmenistan'da halkara haber web sahipaları şolsanda Azatlık Radyosu'nun saytı şeylidi bütün dünyada giyinden ulanılayan sosyal ulgumlar Instagram, TikTok, YouTube 10 yıllıkların devamında petikli saklanyarı. Bu saytlara VPN'siz girip olmayarı. Şöylün başından beri rayetlere VPN hödürleyen SMS iverilme bilen bağlı yağdaylar hem köpöldü. Mobil telefonlara VPN kurnap vermek teklif edeyen SMS'lerin gelip koğuşmağı rayetlerin hopsuzluk alanı adalarını güçlendirip, bunun yurtta kadağın edilen neşirleri, saytları izarlayan adamları anıklamak için hakimiyetler tarafından iverleyen bolmağı barıdakı çaklamaları dörüttü. Bundan başka da sonki aylarda Instagram ve TikTok yağlı sosyal ulgumlarda Türkmen dilinde gepleyen uloncular yüzlerini görközmezden özlerinde mut VPN'lerin bardağını rayetlere hödürleyerler. Yönü bu VPN'lerin hopsuzluk taydan ne derecede itibarlı dağı ne melim bolmağında qaliyarı. Qali verse de Livabdaki bu yağdaylar yurdun Demirgazyk velayeti Daşoğuz'un könürgünç etrafında hakimiyet şirketleriň VPN ulanýan raýatlary hususanda aýal gyzlara garşy göreşini güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Sewitdäki habarçymyz 3-nji sentýabrda VPN ulanmalarından peýdalanyp ýurtda gadagyn edilen sosial ulanmalara girýän we garaşsyz web sahypalary okuyan aýal gyzlaryň köpçülüklüýin häsiýetde soragy çekilýändigini habar berdi. Kanun goraýjy daralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde köýnürgençli bir TikTok ulanyjy Zenanyň 15 günlük tosawlugy hökm edilendigini hem aýtdylar. Bu çäreler bilen bir hatarda häkimetler Sewitde VPNlary petiklemek çäreleri hem güýçlendirip bu ulanmalaryň ählisini diýenýäli böwetlediler. Şeýlede internetiň tezligi hem peseldi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň howa menzilinde Saudiýa Arabistanyna umra ziýaretine wizalan adamlaryň uçara goýup berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Munyň bilen baglylykda dini sýahatçylygy başa barmanlygy sebäpli pulyny ýygyn almak isleýän adamlaryň sany köpelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň Aşgabatdan berýän maglumatlaryna görä sýahatçylygy guramalaşdyrýan hususy agentlikler dini ziýarete gidip bilmedik müşterilerini pulyny ýygyn vermekde kıyınçılık çekerler. Migrasiya gullukları tarafından uçara koy verilmeyen yurdun daşına çıkıp bilmedik adamların sahanının köpölmeği muna sebep bolyar. Ziyarete gitmekçi olan Türkmenistanlılar zerur dokumentlerinin ve vizasının bolmağına karamazdan özlerinin nem için yurdun daşına koy verilmeyenliğini bilmeyerler.
Devlet migrasiya gulluğu ve aeroporttaki güç edaraları ziyaratçıları Näme üçin ýöründen saklaýanlygyny düşündirmeýärler
diýip ziýaretçi aýtdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri umra we hac ziýaretlerine gidýän we gitmek isleýän adamlaryň sanynyň köpelýänligini, emma häkimetleriň raýatlaryň şol sanda döwlet edara kärhanalarynda işleýänleriň öz çykdyjylarynyň hasabyna hac ziýaretine gitmegini oňlamaýanlygyny habar berdi. Türkmenistan'da hacı gitmek isleyen rayetlerin Saudi Arabistan'ına saparları onlar çeylap devlet tarafından kuramalaştırıldı. Yılda barlıqdan geçirilip seçip alınan ziyaretçiler toporunun düzümü 300 adıma yetmeyer. Ama sonki yıllarda rayetlerin hac ve umra ziyaretlerine öz baştak gitmek için siyahatçılıkları kuramalaştırayan tecirçilik kampanyalar peyda oldu. Umra gitmek isleyenlerin yurttan çıkarılmazlığı umuman ilatın yurdun daşına çıkmakta çeken kıyınçılıklarının arasında yüze çıktı. Türkmen raýatlary zerur dokumentlerinin düzü we wizalarynyň bolmagyna garamazdan daşary ýurtlara barýan uçarlara goý berilmeýär we munyň sebäpleri olara düşündirilmeýär. Döwlet migrasiýa gullugy bu ýagdaýa degişli resmi statistikany çap etmeýär. Emma Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmeler günde her bir daşary ýurt uçarynyň ýolukçylar düşürilýär diýip Azatlyk radiosyna habar berdiler. Şeýlede soňky wagtda ýurtda dinçilere batyşyň hatam güýçlenenligi habar berilýär.
Islam dinine uýan dinçler soňky bir aýda görülmedik derejede boğulýar. Milli howpsuzlyk ministrligi we beýleki kanun goraýjy edaralaryň işgärleri soňky bir aýda meçitlerdäki dinnarlary soraq edýärler we ýygyrlaýarlar.
Diýip Azatlygyň habarçysy 29-njy awgustda gürrüň berdi. Şeýlede habarçylaryň maglumatlaryna görä Türkmenistandan daşary ýurtlara amalaşyrylan uçar gatnaşyklarynyň gerimi giňeldirip, şol sanda Saudiýa Arabistanyna göni gatnaýan uçarlaryň ýola goýulmagy dini ziýarete gitmäge isleklerin artmagyna sebäp bolupdyr.
Yola koyulan Aşgabat, Jidda uçar gatnaşyklary adamların umra we haz ziyaret üçin amatlylyk diýip pikir eden adamlar gaty ýalňyşdylar. Döwletimiz tarapyndan transport gatnaşyklary dürli urlara goýulsa da bu gatnaşyklar Pudokdaky agyr korrupsiýanyň pidasy bolýar.
Dip siyahatçılık uğrunda işleyen çeşmeydi. Türkmenistan'ın milli hova yolları geçen yıl bir neçe teyde uğurlar boyunca halkara uçar katnavlarını yola koyup başladı. Türkmenistan aviyakampanyasının 2024 yılın avgust ayında çap eden mail namazında aviyakampanya dünyanın 12 tane ulu şehrine göne uçuşları yola koyup heptede iki edek Dubai, Cidde, Pekin, Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, London, Main boyundaki Frankfurt ve Milan uğurlar boyunca uçar katnadar delip ılan edilipdi. Şonda transport aragatnaşı boyunça çeşmeler täze uçar gatnawynyň ýyladyny ýurda girip çykmak mümkinçiligini ýeňletçegine şübhe bildirip, bu uçarlaryň esasan tranzit maksatlary üçin ulanyljakdygyny öňetiripdi. Türkmenistanda howa gatnawynyň möçberini ýoluk çakmyny we ýyladyň migrasiýa derejesini görkezýän resmi sanlar köpçülige el ýeterli edilmeýär.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, havarlar gündeli halkara temamız bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Kiýewiň Ýewropaly goldawçylary bilen kesir gepleşýän ýaly bolup görnýär. Habar berilmegine görä Kreml uruşy betetmäge mejbur etmek maksady bilen olara Russiýa we onuň baş ýarany bolan Hitaýa maliýe taýdan has köp basyş etmegindeýär. Kiýew goldaýan 30 ýurtdan ibaret islah koalisiýasynyň Parijde geçen sammitine gatnaşan Ýewropaly we beýlek liderler 4 sentýabrda Trump Bilen telefon söhbetdeşigini geçirdiler. Prezident Trump Evropanın urşu maliyeleştiriyen Rus nevitini satın almağı bes etmeldiğini notadı. Rusya yanğış sevdasından bir yılda Evropa Birleşiğinden 1,18 milyar dolar kazandı. Reuters aktamın bir ada aydılmayan resmiyetini sitirledi. Haqiqi sanlar has yokarı olup energetika ve arası hıva boyunca barlıq merkezi Evropa Birleşiğinin kazılıp alınayan Rus yanğış serişteler boyunca importlarının umumi bahasının Rusya'nın Ukrayna'daki dolu gerimli çoluşunun 3. yılına 23,16 milyard Başa dollaryna barabar bolanyny aýtdy. Reuters-a görä aktamyň resmiýeti Trump telefon söhbetdeşiginiň dowamyny Ýewropa liderleri Russiýanyň uruş tagallalaryny maliýeleşdirýän Hitaýa ykdysady basyş etmeldigini notat diýip sözüni üstüne ýetirdi. Paryž duşunyň ýa-ni Ýewropa liderleri bilen gepleşen Trump koalisiýa sammiti barada göni täsir bermedi. Ýöne ol Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn geljekde gepleşmegi meýilleşdirýärsiňizmi diýip jurnalistler tarapynyň özüne berilen soragy hawa gepleşerini diýip jogap berdi. Ýewropa Russiýa 2022 ýylyň fevralyna Ukraina goşuny girdeli bäri ýanygyç üpçünçiligi babatyna Russiýa garaşlyk almakdan özüni halat etmäge tinanyşyp gelýär. Ýewropa komissiýasy 2028 ýylyň 1 ýanwaryna çeli Russiýanyň neft gaz serişdelerini Evropa Birleşigine import edilmegini tapgyrlaýyn esasy bes etmek boýunça kanun taslamasyny hödürledi. Kreml bilen ýakyn gatnaşykdaky milletçi liderler tarapynan dolandyrylan Wengriýa we Slovakiýa Evropa Birleşiginiň diversifikasiýa tagallalaryna garamazdan Rus ýanygyş serişdelerini import etmegi dowam etdirdi. Islew koalisiýasyna Britaniýa ministri Keir Starmer bilen birlikde ýol başlyk edýän Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Ukrainanyň uruşdan soň howpsuzlyk kepilikleriniň üçin edilmegine 26 ýurdun gatnaşmagy razy bolanyny. Şeýle-de Abaşanyň goldaw meýilnamasynyň öňümizdäki günlerde kararlaşdyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Aktamın birlikleri Fransuz prezidentinin çıkışından son aydıldı. Ukrayna'nın gurmatar yaranlarından ibaret 30'dan gorak yurdun liderleri prezident Zelenski bilen duşuşup uruştan ejir çekken yurdu Rusya bilen arada parahatçılık kadarının halatına berilecek kovupsuzluk kepiliklerini ara alıp masalatlaştı. Macron koalisiyadaki bir neçe yurdun öz meylnamalarını ahırlap bariyanın aydıp sözünün üstünü yetirdi. Paryž gepleşikleriniň gatnaşan koalisiýada esasan Ýewropa ýurtlarynyň ibaret 30 töwerek döwlet bar. Ýöne Kanada, Awstraliýa we Ýaponiýa hem bu topara gatnaşýar. Macron 26 ýurdun ehtiýaj kepilik güýji hökmüne Ukraina goşun ýerleşdirmek ýa-da guru ýerde, deňizde we howada bolmak babatyna jogapkärçilik alýanyny aýtdy. Bu goşunlar front çydygyna ýerleşdirilmez, ýöne hem ýer kararlaşdyrylmaly sebitlere ýerleşdirilýär diýip ol aýtdy. Biz öňümizdäki günlerde bu howpsuzlyk kepilikleri bilen bagly Amerikan goldawy babatyny hem netije geleris Birleşen Ştatlar aýdyşmaly bu prosesiň ähli tapgyrlaryna gatnaşýar diýip Macron aýtdy. Ýaran ýurtlaryň aglawasy Washingtonyň goşulmagyna möhüm goldaw hökmüne garaşsa da Birleşen Ştatlar henüz uruşdan soňky ýagdaýy boýunça öz üstüne anyk jogapkärçilik almady. Russiýa Ukrainanyň çägini Ýewropa goşunlarynyň ýerleşdirilmegini ret edýär. Putin kabul ederlikli parahatçylyk ulalaşy gazanylmady halatyna öýlerini ähli wezipeleri harby güýç bilen çözmäge isleg bildirýänini duýdurdy. Kremliň medpowat sekretary Dmitri Peskov 5 sentýabrda daşary ýurt döwletleriniň goşunlarynyň Ukraina boýunça howpsuzlyk kepilligi meýilnamasyna gatnaşmak ehtimalyny ret etdi. Ukrainanyň howpsuzlyk kepiligi daşary ýurtlar hususan Ýewropa we Amerikan harby kontingentleri tarapynan üpçün edilip bilinermi? Elbetde ýok, olar başarmaz diýip ol Rus döwlet mediýasyna aýtdy. Trump Russiýanyň Ukrainada guruşyny soňlatmagy öz administrasiýasynyň iň ileri tutýan ugry hökmüne keskitledi. Ýöne ol Ýewropadan öz gerdini has köp ýokalmagy, hususan Ukrainanyň ýarag üpçünçiliginiň maliýeleşdirilmegi babatyna has köp jogapkärçilik almagy talap etdi. Zelenski Macron bilen meselen bilekde hökümet boğut yonuğuna öz yurduna uruşdan soň berilecek istenlik howpsuzlyk kepilligine abaşanyň gatnaşmagynyň ähmiýetini nutdy. Birleşen Ştatlaryň biziň bilen bolmagy möhümdir. Biz şu gün prezident Trump bilen gepleşdik, onuň goşulmagyna köp minnetdar diýip Zelenski aýtdy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.